Anisan'niezaka ka izay iriko atao sy ho ataoko dia fanadiovana ny fanadinana fanana itra amin'ny NAP na ONG. Inao fa tsy nandoa 350 million ianareo na nandoa 50 million fa tena nifahaiza anareo a, nitraiky efa anareo a, no nafiditra anareo tamin'izao toerana izao izay misy anareo. Mpiandraikitra ny fonja dia bedebe ny fitarainana re mitendeny ny fiarahana fombafomba migatra ny fangalana vola ny fianakaviany migatra zany rehetra rehetra izany reo bebe zany ary zava-baovao akory ka izay noteneniko hoe zava-mitantsona no milaza aminareo hoe tandreo oka izay a ny fombafomba ratsy izay mamoriky ary tena manimba tanteraka ny fiverimbonantsika eo anivon'ny fiarahamonina.
Amin'ny alalan'ny conseil scientifique no andraisana ireo izay sahana ny fanadinana eto amin'ny sekoly fiofanana ho mpandraharahan'ny fonja. Ny fanovana toetry ary fomba fiasa dia atomboka any an-tsekoly. Hatao izay hanajan'ireo ho mpiasa ny fitsipika mba hisian'ny fahamendrehana eo amin'ny toeram-piasana.